Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion ju uftoj të ndiqni. Shëbaja sankcionon 10 rasërb nga Kosova. Kush është Radule Stevic që përfitoj të ndër prej qindra mira eurosh nga institucionet e Kosovës? Në Shtetet e Bashkuara nisot samiti për demokraci, fjalim virtual do të mbaje dhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Nga bota, numër rekordi i gazetarëve të burgosur për shkak të punës së tyre, mbi 290. Për këto dhe të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Milan Radojčić, Zvonko dhe Žarko Veselinović, Srđan Vulović, Željko dhe Andrija Bojić dhe Radule Stevic, të gjithë sërb nga Kosova, janë vënë në listën e sankcioneve të Departamentit të Thesarit të Shëbas për shkak të, siç thuhet, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Departamenti Amerikan i Thesarit ka sankcionuar edhe disa kompani që lidhen me ta dhe sërb të tjerë. Sankcionet janë mirëpritur nga zyrtarë të institucioneve dhe të bashkimit të Kosovës dhe të bashkimit evropian. Në mesin e të sankcionuarve është Radule Stevic, i cili besohet se ka përfituar miliona euro nga dhjetrat e nder të ndarë nga institucionet e Kosovës. Për më shumë rreth tij dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Nga gushti vitit 2018 deri në shtator të vitit 2021, kompania Rad, e regjistruar me dy adresa të ndryshme në Zveçan, në pronësi të biznesmenit serbe Radule Stevic nga Veriu i Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, ka fituar gjithsej 61 të ndër në vlerë prej 5.6 milion eurosh. Këto projekte janë financuar nga buxheti i qeverisë Kosovës. Pronari i kompanisë Radule Stevic është një ndër persona që u futën në listën e sankcioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, komunat në veri të Kosovës udhëhiqen nga kryetar që vinë nga lista serbe, Partia Kryesore Serbëve të Kosovës, e cila u formua me 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić. Kompanit PTP Rad dhe Rad DOO, që në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës figurojnë në emrin e Stevicit, kanë fituar të ndër nga institucionet të Kosovës për një serë projektesh, duke filluar nga ato infrastrukturore në komunat në veri, ndërtimi banesave sociale i qerdheve, renovimi shkollave, furnizimi me pajisjet e teknologjisë informative, furnizimi me materiale ndërtimore, furnizimi me mobile e deri tek prodhimi i pajisjeve të trafikut dhe sinjalizimit. Tenderi i më shumën më të madhe që ka fituar Stevic është për ndërtimin e infrastrukturës rrugore të pjesës së rrugës Kralja Petra në Mitrovicën e Veriut në vlerë prej rreth 700.000 eurosh. Ky tender ju dha me 14 korrekte vitit të 2020 nga komuna e Mitrovicës së Veriut. Me 17 qershor të vitit të 2020, Stevic fitoi tender në vlerë prej rreth 400.000 eurosh për ndërtimin e qendrës rinore në Zveçan, tender i dhënë nga Kuvendi Komunal i Zveçanit. Për rikonstruktimin dhe zgjerimin e ndërtesës së administratës komunale në Lepos Savic, njëra nga kompanitë e Stevicit fitoi tender në vlerë prej rreth 345.000 eurosh. Këtë tender të Kuvendit Komunal të Lepos Savicit, kompania kishte fituar me 23 gusht të vitit 2018. Ndërkaq me 7 maj të vitit 2018, Stevic kishte fituar tender në vlerë prej 329.000 eurosh për rindërtimin e trotuareve të rrugës Ivo Lola Ribar në Mitrovicën e Veriut, tenderi ndarë nga kjo komunë. Ndërkaq në ndërtimin e sallës e sporteve në Mitrovicën e Veriut, kompania Stevicit fitoi 325.000 euro. Ky tender ju dhan nga komuna Mitrovicës së Veriut me 4 dhjetor të vitit 2018. Stevic kishte fituar tenderin edhe për ndërtimin e stacionit të zjarr fikseve në Mitrovicën e Veriut në vlerë prej rreth 183.000 eurosh. Përveç projekteve infrastrukturore, kompania Stevic kishte fituar tender edhe për prokurimin e mobileve për komunën e Leposaviqit në vlerë prej 180.000 eurosh. Ndërkaq, komuna Graçanicës zgjodhi kompaninë Stevicit për ndërtimin edhe të banesave sociale, tender ky në vlerë prej rreth 150.000 eurosh. Përveç projekteve infrastrukturore, ai ka fituar tender edhe për prodhimin e kontenierëve metalike në komunën e Leposaviqit në vlerë prej 55.000 eurosh. Tenderi fundit që Stevic ka fituar mban datën e 16 shtatorit të vitit 2021. Ai fitoi këtë tender nga kuvendi komunal i Zveçanit në vlerë prej 46.000 eurosh për punimet shtesë në rindërtimin dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimit në Zveçan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet e tjera, punëdhënësit në Kosovë ankohen se nuk gjejnë punëtor. Papunësia në anën tjetër është një problem që përsjell Kosovën me vite dhe aktualisht shëndron në rreth 26%. Organizata që përfaqësojnë të drejtat e punëtorëve thonë se punëdhënësit e kanë të vështirë të gjejnë punëtor për shkak të, siç thonë ata, shkeljeve që i bëjnë ligjit të punës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Maxi Supermarket në Prishtinë është një nga shumë biznese në Kosovë, e cila është në hall të gjetjes së punëtorëve. Vetëm një pikë në qendër të kryeqytetit, ky biznes është minus 3 punëtor në pozitën shitës, thot për Radion Evropa e Lirë, Vilda Pajaziti, menaxhere në këtë kompani.
Zakonisht po aplikojnë, nuk është që s'po aplikojnë, kur po aplikojnë, i thiram, kur si thiram, thonë që ka shumë arsye që nuk vinë.
Vilda, e cila punon në Maxi Supermarket që 18 vite, thot se problemi mungesës së punëtorëve është faqur që nga fillimi i pandemisë dhe ka vazhduar. Të gjithë punëtorët që punson në këtë kompani trajnohen për pozitat përkatëse, por pavarësisht kushteve të mira të punës, thot Pajaziti, kanë probleme në gjendjen e punëtorëve.
Ta shënde me latë krejt, po pritojnë me punu, fillojnë me punu, mo rinë 3-4 ditë, masë e gjenë arsye që jo s'pëj për 7 të orari, jo kanë me shku në fakultet, po para prakesh kur dojnë më ardhe dhe aplikojnë, a i tregojnë sa kushtet.
Orari punës në këtë biznes është 8 orë dhe 30 minuta pauze e drekës. Orari është me ndryme, ndërka që kushtet tjera si paga nuk bëhet e ditur nga kompania. Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro. Derisa kompanit përballen me mungesë të punëtorëve, papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare gjatë viteve. Shkalla e papunësisë në Kosovë arrin normën e afër 26%, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ka rritje për 0.8%. Ndërkohë, në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, thot për Radion Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar si të papunë 12.000 persona. Ai tregon se ka ankesa edhe nga punëtorët që nuk gjejnë punë, por edhe nga punëdhënësit se nuk gjejnë punëtor.
Kushtet të punës dhe paga të ulta, ose mund të them paga, bashkësh vlera e pagës janë dy faktorët esencial që nuk ka fuqi punëtore ndonjëherë në dispozicion, apo që bizneset kanë të vështirë që të sigurojnë punëtor bazë profileve të kërkuara.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se me problemin e gjetjes së punëtorëve po përballen më shumë kompanitë prodhuese, ndërtimore dhe ato të tregtisë. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh në Kosovë me mbi 220.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se për situatën e krijuar, siç është mungesa e punëtorëve, kishin alarmuar vite më parë. Sipas tij, janë kushtet jo të mira të punës në sektorin privat që ka sjell një gjendje të tillë. Ai thot se në shumë raste punëdhënësit kanë paguar punëtorët me paga minimale, e cila në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Azemi thot se punëtorët në sektorin privat po ashtu ankohen për orar të stërgjatur të punës. Paga e ulët dhe kushtet jo të mira të punës, shton Azemi, kanë bërë që punëtorët kryesisht të rinjë të largohen nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Kemi tërhequr vërejtjen me vite tëra që sektori privat nuk po trajtohet as për sa afërmi ashtu qysh disponon me ligjin e punës dhe marrëveshjen kolektive, dhe në mungesë të respektimit punëtorët në shumicë raste kanë hjekur nga punët që i kanë kryer pasi që edhe aty ku kanë punuar nuk kanë një siguri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Samiti për demokraci i organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të mbahet sot dhe nesër. Fjalimin hapës do të mbaj vetë presidenti Biden, ndërsa të pranishmëve virtual do të drejtohet edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Pjesëmarrëse në këtë samit janë mbi 100 shtete. Më shumë hollësi nga Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot do të hap punimet e samitit për demokracinë, një ngjarje organizuar në mënyrë virtuale ku do të marrin pjesë liderët e 110 shteteve. Në këtë samit ku marr pjesë edhe Kosova, pjesëmarrësit pritet të bëjnë zotime të reja ndaj demokracisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pritet që në këtë samit të paraqesë zotimet kryesore të Kosovës në fushën e sundimit të ligjit, bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën e autokracive, fuqizimit të rolit të grave në shoqëri dhe krijimin e mekanizmave për të siguruar zbatimin e zotimeve. Presidenti Biden, që është i vendosur që t'i tregoj botës se demokracia mund të funksionoj ende teksa autoritarizmi po rritet në mbar botën, do të flasë më 9 dhjetor nga shtëpia e Bardhë, duke hapur kështu samitin për demokracinë. Biden është zotuar se do të organizoj këtë samit në nisje të mandatit të tij presidencial, me qëllim që të përforcoj angazhimin e SBA-s që të vendos demokracinë dhe të drejtat e njeriut në qendër të politikës së jashtme të Washingtonit, tha administrata e tij. Samiti për demokracinë do të mbahet gjatë 2 ditëve përmes videolidhjeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ngjarje është cilësuar si demonstrim i udhëheqjes amerikane në mesin e një lufte ekzistenciale midis demokracive dhe autokracive apo diktaturave të fuqishme. Kina dhe Rusia, dy shtetet të cilat Bajdeni i sheh si autokracitë kryesore, nuk janë ftuar që të marrin pjesë në këtë samit, gjë që ata thonë se kanë nxitur dallime ideologjike. Duke i irrituar edhe më shumë Kinën, administrata Biden e ka ftuar në këtë samit Tajvanin, ishullin që udhëheqet në mënyrë demokratike, por që Pekini e sheh si provincë kineze. Liderët e shteteve të NATO, si që është Turqia dhe Hungaria, nuk janë ftuar, ndërka që udhëhecit e Pakistanit, Filipineve dhe Brazilit janë ftuar në këtë samit. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës, janë ftuar edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, ndërka që Bosnia e Hercegovina nuk është ftuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Azerbajxhani dhe Armenia akuzuan njëri tjetrin për shkeljet e armpushimit përgjatë kufirit të tyre të përbashkët. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se një ushtar i saj u vran si rezultat i një provokimi nga forcat armatosura të Armenisë. Ministria Armene e Mbrojtjes tha se forcat e Azerbajxhanit kanë hapur zjarr kundër pozicioneve të saj. Tensionat midis dy vendeve janë të larta tash sa dekada. Vitin e kaluar ato kanë luftuar 6 javë për rajonin e Nagorno-Karabakut. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik qysh në fillim të viteve 90. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e vitit të kaluar që kanë përfunduar me një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Moska. Numri i gazetarëve të burgosur në mbar botën shënoi rekord të ri në vitin 2021, tha Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Në raportin e publikuar sot bëhet e ditur se 293 gazetarë janë burgosur gjatë këtij viti për shkak të punës së tyre. Në vitin 2020 gazetarët e burgosur kanë qenë 280. Është ky viti i 6 radhësi që Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve regjistron së paku 250 gazetarë të burgosur. Për më tepër, sipas organizatës, 10 gazetarë janë vrarë në shenjë hakmarrje për punën e tyre deri më 1 dhjetor të këtij viti. Gjatë gjithë vitit 2020, numri i gazetarëve të vrarë ka qenë 22. Zelanda e Re do të ndaloj shitjen e duhanit për gjeneratën e saj të ardhshme. Sipas një ligji që pritet të miratohet vitin e ardhshëm, të gjithë të lindurit pas vitit 2008 nuk do të jenë në gjendje të blenë cigare apo produkte duhani gjatë jetës së tyre. Ne duam të sigurohemi që të rinjtë të mos fillojnë kurrë të pinë duhan, tha ministrja e shëndetësisë Aisha Veral. Vendimi është pjesë një goditje e gjithë përfshirë se kundër duhan prirjes të shpalur sot nga Ministria e Shëndetësisë e Zelandës së Re. Mjekët dhe ekspertët e tjerë të shëndetit i kanë mirëpritur reformat të cilat do të reduktojnë qasjen e duhan dhe do të kufizojnë nivellet e nikotinës në cigare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.